Kā jūs teiktu, kas šobrīd notiek Kazahstānā? Jo sākotnēji tā teikt ziņoja par to, ka viss sācies it kā gāzes cenu dēļ, gāzes cenu pieauguma dēļ. Vai tas ir galvenais iemesls?
Es domāju, Kazahstānas gadījumā ir svarīgi nošķirt iemeslus no cēloņiem, jo sākotnējais iemesls tiešām arī bija sašķirinātās gāzes cenu strauši pieaugums, kas bija īpaši neproporcionāls salīdzinot ar vietējās ekonomikas attīstību un vietējās, teiksim, sabiedrības spēju par to maksāt, bet cēlonis faktiski ir ilgstoša un ilgi jau pastāvoša neapmierinātība gan ar stagnāciju valstī un tā skaitā arī ar politiskajiem procesiem. Konkrēti tieši ar Nursultanu Nazarbājevu atrašanos pie varas jau faktiski 30 gadus. Un tādā ziņā Kazahstāna ir interesanti piemērs tam, kā it kā no politikas tālas problēmas var ļoti ātri eskalēties un var ļoti ātri jau izvirzīt politiskas konkrētas prasības attiecībā uz valsts režīmu. Tagad, saprotams, jānorāda, ka Kazahstānā nav demokrātija un Kazahstānā nav tādas atklātas legālas politiskās opozīcijas, kas noteikti arī viens no iemesliem, kas mudinājas šo te sabiedrības neapmierinātību, proti sabiedrībai nav un nebija veida, kā legālā veidā paust savu neapmierinātību, kā tikt sadzirdētai. Un rezultātā šādu varbūt spiedienu apstākļos neapmierinātību no sastāpējušiem jautājumiem spēja ļoti ātri pārvērsties šādā te aktīvā sabiedrības protestā un tā skatā arī pat vardarbīgā protestā.
Jūs sacījāt stagnācija valstī, bet Krievijā komentētāji norāda, ka Kazahstānā dzīves līmenis ir līdzīgs vai līdzvērtīgs Krievijai. Vai tas nozīmē, ka Putinam būtu jāstraucās par kaut kādiem līdzīgiem scenārijiem?
Fundamentāli, Kremlis šādiem te notikumiem vienmēr sako ar ciešu vērību, galvenokārt tāpēc, ka jebkurš autoritārs režīms, kategoriski un par katru cenu grib izvairīties no nonākšanas situācijā, kad sabiedrības aktīvisms vai šāda te neapmierinātība var tiešā veidā ietekmēt politiskos procesus. Un tieši tāpēc autoritāras valsts, tāpēc, piemēram, Krievija un šobrīd arī Kazahstāna, ir noskaņotas un gatavības pilnas uz jebkādu šādu te sabiedrības aktivitāti atbildēt ar asu pretspāru un vispār šādi protesti tiek uztvert naidīgi. Un šādā kontekstā noteikti arī Kremlī tiek pievērst uzmanību šādiem notikumiem, lai un arī Krievijas informatīvā telpā nereti noteikti atsaukšanās uz tā dēvētajām krasēniem revolūcijām, kas noteikti Kremlī ir viens tāds liels bubulis, no kā Kremlis pavisam noteikti vēlas izvairīties. Tā skaitā šādā kontekstā, lai nepieļautu, ka sabiedrības neapmierinātība var ātri eskalēties politiskās prasībās pret politiskām figūrām, kuras ir pie varas jau vairāk 10 gadus.
Jā, bet cik lielā mērā tas ir tikai sabiedrības spontāna neapmierinātība? Cik liels pamats ir, teiksim, tām spekulācijām par to, ka šis viss bija vajadzīgs Kazahstānas prezidentam Tokajevam, lai nobaidītu malā Nazarbājevu klanu, vai cita versija, ka šis gājiens izdevīgs Putinam, lai atkāptos no Ukrainas? Kā jūs šīm spekulācijām raugāties?
Kontekstā ar Ukrainu es domāju, ka šobrīd Ukrainai noteikti, pavisam noteikti nav pamata atvieglot uzelpot un varbūt domāt, ka Krievijas uzmanība ir pilnībā novērsta un Ukraina šobrīd atrodas relatīvā drošībā, jo viens no Krievijas ārpolitiskajiem vai pat faktiski ģeopolitiskajiem uzdevumiem ir nepārprotami likt visiem saprast, ka gan Centrālā Āzijas reģionā, gan reģionā, kas kā Ukraina un Baltkrievija, Krievija ir galvenā noteicošā valsts, un Krievija ir tā, kas kontrolē šo valstu telpu. Un ņemot vērā šobrīd noteikošo Kazahstānā un arī ilgstoši sasāpējušos jautājumus Ukrainā, Krievija var būt pilna apņēmības atgādināt visiem, ka Krievija ir tieši noteicošā valsts un ka Krievija ir spējīga sadalīt pati savu uzmanību uz dažādām valstīm vienlaikus, Un nekādā gadījumā nav pamata gaidīt Krievijas piekāpšanos vai to, ka Krievija varētu kaut kādā mērā novērsties no Ukrainas. Līdz ar to es domāju, ka šeit īsti nav pamata tādam optimismam par to, ka Ukraina šobrīd atrodas relatīvā drošībā. Kas attiecas uz Kazahstānas iekšpolitiskajiem apsvērumiem, saprotams, ka šādi protesti vienmēr iet roku rokā ar arī dažādām politiskām batālijām, kuras notiek kaut kur aizkulisēs. Spriežot šobrīd pēc noteikošā, to Kājevs arī mēģina pastiprināt savu personīgo, savu politisko varu uz šī te sabiedrības neapmierinātības fona. Taču, saprotams, arī ir jautājums par to, vai opozīcija, vai par sabiedrības protestu noskaņojums un šie te argumenti netiks gal galā pavērsti pret pašu to Kājevu, kā pret, nu, šobrīd pret valsts prezidentu, un vai viņa režīms arī būs spējīgs noturēties pret sabiedrības neapmierinātību.
Krievijā daudz tagad karaspēka ievešanu Kazahstānā salīdzina ar PSRS iebrukumu Afganistānā. Cik tas ir pamatoti un vai jūs saskatāt iespēju, ka tur var izvērsties tāds asiņains scenārijs?
Šī te kolektīvās drošības līguma organizācijas tā dēvēto mieru uzturētāju ievešana, es domāju, pirmkārt ir svarīgi saprast, ka KDLO, kolektīvās drošības līguma organizācija, nav tieši NATO analogs, kā to reizē mērķi dēvēt. KDLO pēc būtības ir kā institūcija, tā ir asimetriska un tā ir primāri pakārtota Krievijas politiskajiem interesēm, un tā ir arī pašas Krievijas iniciēta. Un es domāju, šo te tā dēvēto mieru uzsvarētāju klātbūtni valstī ir pamatot tieši nevis juridiski, bet politiski, un atklāts jautājums ir par to, ar ko nodarbosies šie spēki un kurā pusē šie spēki tieši atradīsies, un konkrēti arī Kazahstānas iekšpolitiku veido cīņas ar dažādiem ietekmes klaniem, un līdz ar to jautājums, kura klana pusē pat šie spēki atradīsies un ar ko tieši tie nodarbosies. Un ilgtermiņā tas, protams, arī jautājums par to, kā veidosies attiecības starp Krieviju un Kazahstānu un arī starp abu valstu iedzīvotājiem, ir īpaši gadījumā, ja Krievijas spēki aktīvi iesaistīsies protestu apspiešanā.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieku Mārci Balodi.